15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს განაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი კვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი განაცემის ხმის რეჟისორი და მთელი განაცემა ეძღვნება დღეს, რომელსაც აღნიშნავს გაერო მთელ მსოფლიოში 6 თებერვალს. ეს არის ქალთა წინადაცვეთის წინააღმდეგ ბრძოლის მსოფლიო დღე. წელს განსაკუთრებით აქტიურად შეიძლება ითქვას აღნიშნება ეს დღე, რადგანაც კვირის დასაწყისში დაიწყო უკვე მისი აღნიშნა, აღნიშნა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში და როგორც ვაკითხარით 6 თებერვალს აღინიშნება 2003 წლიდან. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ტრადიცია, რომელიც კაცობრიობას დღემდე შოკში აგდებს. სადიზმის შეიძლება ითქვას უმაღლესი გამოვლინება. ყოველწლიურად 3 მილიონამდე ქალი გადის ამ საშინელ პროცესს, მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში არის აკრძალული ქალთა წინადაცვეთა წინადაცვეთა ეს ტრადიცია მაინც ცოცხლობს ზოგიერთ ქვეყანაში და ზოგიერთ ქვეყანაში ცდილობენ გამართლებაც კი უპოვონ ამ ტრადიციას. უცნაურია, მაგრამ ტრადიცია, რომლის შესახებაც დღეს ვისაუბრებთ, უშუალოდ არის დაკავშირებული ქალიშვილობის ინსტიტუტთანაც, ინსტიტუტთან, რომელიც მოგეხსენება დიდი ხანია საქართველოში არის დამკვიდრებული. ჩვენი სტუმარი თეო ხატიაშვილი, ჩემი კოლეგა თეო ხატიაშვილი ისაუბრებს ქალთა წინადაცვეთის ამ ტრადიციაზე და ვისაუბრებთ აგრეთვე სწორედ ქალიშვილობის ინსტიტუტზეც. განაცემა მინდა დავიწყო სიუჟეტით, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში გავიდა 2011 წლის 15 მაისს. სექსუალური იდენტობა და სექსუალური კულტურა. ეს იყო დისკუსია, რომელიც ჟურნალმა ცხელმა შოკოლადმა მაშინ ჩაატარა, გამართა და ამ დისკუსიაში მონაწილეობა მიიღეს არა მარტო ფემინისტებმა, არამედ ადამიანებმა, რომლებმაც სხვათა შორის დაიწყეს გამართლებაც კი აი ამ ტრადიციისა, რომლის შესახებაც დღეს ვისაუბრებთ განაცემაში. სწორედ ამ სიუჟეტით მინდა დავიწყო განაცემა და მუსიკალური პაუზის შემდეგ თეო ხატიაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი. ის, რომ ეგრეთ წოდებული სექსუალური კულტურა საქართველოში დაბალ დონეზეა და რომ სექსუალური იდენტობა დიახაც სერიოზული პრობლემაა ქვეყანაში, ჟურნალ ცხელი შოკოლადის მიერ მოწყობილ დისკუსიაზეც გამოჩნდა. დისკუსიაზე, რომელიც აპრილში გაიმართა რუსთაველის სახელობის თეატრის ექსპერიმენტულ სცენაზე. თუმცა რატომ მხოლოდ სცენაზე? კი, ძირითადი მომხსენებლები, მწერლები ლაშა ბუღაძე და ანა სამადაშვილი კორძაია, ფსიქოლოგი რუსუდან ხაკაძე და მოდერატორი პოეტი რატი ამაღლობელი სცენაზე ისხდნენ. მაგრამ იმ დღეს დარბაზიც საკმაოდ აქტიური იყო. ჩემი აზრით, უფრო საინტერესო თუ არა, უფრო თამამად მსჯელობდნენ სექსუალობაზე აქ შეკრებილი ახალგაზრდები. მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირის წევრები დისკუსიას არ დასწრებიან. არც ეგრეთ წოდებული ქალიშვილობის ინსტიტუტის დამცველები. დარბაზში არავინ იყო, ვინც იტყოდა არ გცხვენიათ რეებზე ლაპარაკობთო. არადა ამ თემაზე გამართული დისკუსიები ასეთი ხალხის ნაკლებობას არ უჩივის ხოლმე. უფრო მეტიც, დარბაზთან შედარებით ძირითადი მომხსენებლები გაცილებით უფრო აკადემიურად გამოიყურებოდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ მოდერატორმა ერთგვარი პროვოკაცია დაიწყო, რატი ამაღლობელის თქმით, აგრესია, რომლითაც მოცულია ჩვენი საზოგადოება, სექსუალური კულტურის დაბალი დონითაც არის გამპიროვნებული. ანუ დათრგუნული სექსუალურობა იწვევს სიძულველს და აგრესიას. აგარ ქუჩაში რომ დგანან ის ბიჭები, გითხრა რატი ამაღლობელმა, რომ იგინებიან და იმუქრებიანო.
ქუჩაში დგარი ბიჭები და ახლობის 22-24 წლის ბიჭები უხსვიდნენ როგორმე თარყას, თქვა, როდესაც მოხდება თავდასხმა, ან თვითონ დაესწრებიან თავს მამას, როგორმე მოხდა ეს, ასე ვთქვათ, დარტყმა. მუშტი დარტყმა და უხსნა, რომ ხარმაც უნდა იმოძრაოს, თელი სხეული უნდა წავიდეს, რომ აი ეს ნახევარი ხბა მოძრაოს, აი სულ ცინცხალა გავს გეთქვით.
დიახ, რატე ამაღლობელის თქმით, სექსუალური დაუკმაყოფილებლობა შეიძლება გახდეს აგრესიის წყარო. დიდი ხანი ამაზე ლაპარაკობენ და ბანალურიც კი გახდა ამის მტკიცება. მაგრამ ფაქტია, კაცობრიობის პირველი და შესაძლებელია უკანასკნელი სიუჟეტის, ასე ვთქვათ, მთავარი თემა სექსუალობაა.
პირველივე ამბავი, პირველივე დრამა, პირველივე თავგადასავალი კაცობრიობის რაც უკავშირდება, ის უკავშირდება იმას, როდესაც ადამიანები იხილავენ, იგებებენ ხესწნობისას მის ნაყოფს, მათ ეხსნებათ სწორედ თავარი რამის, არის სექსუალური აქტი.
კიდევ უფრო აკადემიურად შეიძლება ითქვას, მეცნიერულად მიუდგა საკითხს ფსიქოლოგი რუსუდან ფხაკაძე, რომელმაც გაგვახსენა, რომ აქამდე სექსუალური იდენტურობის ანალიზი პატრიარქალური კულტურის სივრცეში ხდებოდა. ამიტომ დროთა განმავლობაში ბუნებრივია, რომ სექსუალური იდენტურობის კვლევისას გარკვეული კლიშეები დაგროვდა.
მამაკაცის უპირატესობის აღიარება, დაწყებული ძველიდან და დამთავრებული ფროიდით და შემდეგ ანტიფროიდისტებიც ვიდათ შორს ვერ წავიდნენ, რომ ყველაფერი ცენტრირებულია მამაკაცზე, რომ მამაკაცი ეს არის ბუნების სრულყოფილი ქმნილება და ქალი მასთან შედარებით არის უფრო ნაკლული.
სექსუალურობის გაგებას ბერძნებთან ლაშა ბუღაძე შეეხო. გაიხსენა მითი, რომელსაც გარკვეული ადგილი კი აქვს რუსუდან ფხაკაძის მიერ დასახელებულ პატრიარქალურ კულტურაში. მაგრამ ამ მითის ინტერპრეტაცია ხშირად ანტიპატრიარქალური რაკურსიდან ხდება ხოლმე. მედეას მითი.
იდენტობის სივრცე არის მედეას მითი, ხო? მედეა ნიშნავს ბნებას, განკუთვნილად ნიშნავს იასონს, იასონი მისთვის არის სინონიმი ბნების. ის ვერ პოულობს, ასე ვთქვათ, თავისი როგორც კალის რეალიზების საშუალებას, ის ათასგვარ ფორმას ეძებს დამკვიდრებისა.
მაგრამ დარბაზმა აკადემიური მსჯელობა არ მიიღო. ახალგაზრდებს როგორ ჩანს იმაზე უნდოდათ დისკუსია, რაც თავად აწუხებდათ. საზოგადოების, მშობლების, თანატოლების, ეკლესიის დამოკიდებულებაზე სექსუალურობის მიმართ.
ვიღაცა პარაკოს წარმოადგენს, რაც
ნევროზი და სექსუალურობა ამ დისკუსიის მთავარი თემა გახდა. ანა კორძაია სამადაშვილის თქმით, სექსუალურობა შემოქმედებითი ენერგიის წყაროა. როცა იგი კვდება, კვდება შემოქმედებაც და კვდება სიცოცხლეც.
ძალიან ხშირად მიგიტყვეს უფროს ქალბატონებისათვის, რა ხდება მან თავს, როდესაც მათ ეს სტოლმა უქრება, რა ხდება, როგორია ყველაფერი, რა მოძრავებს, რა უხარიათ, ვერანა ვერასოდეს ვერ გამცა პასუხი. ყველაზე ხშირი პასუხი იყო, რომ მიგიტყვე, რა ეს ამბავდა, ეს მომ მორჩება.
თუმცა ანა კორძაია სამადაშვილის თქმით, ეს ლტოლვა პატრიარქალურ კულტურაში როგორც წესი მიჩქმალულია, დათრკუნული. ან და ამაზე ადამიანები ხმამაღლა ლაპარაკს ერიდებიან.
ძალიან მომწონდა თანასწორ უფლებიანობა, როდესაც მე მოწყალეთ დამხდეს უფლება იმისა, რომ ვიმუშაო ისევე როგორც მამაკაცმა, კონდეს იგივე მოვალეობები რაც მაგ მამაკაც, ისევე ვაგებდე პასუხს ალგორითმ მოვლენებზე, ამბებზე და ასე ვთქვათ, კაცობრიობის ცვლილებებზე, როგორც ყოველი მამაკაცი მოვალეობა. აგებდე პასუხს, რომ არავის არასოდეს არ მოუვიდა თავში სრულიად პრიმიტიული აზრით, შესაბამისად ეგება დაჩერებული მოვალეობებიც ვიღაცა დაგისებოდა, ანუ მე მომცეს უფლება, რომ ხონდოდა დამატებითი მოვალეობები.
დისკუსიის მონაწილეებმა, უბრალოდ სცენაზე მხდარმა მონაწილეებმა, ქართული კულტურაც გაიხსენეს და აღნიშნეს, რომ თაში გვაქვს სექსუალური იდენტურობის გამომხატველი ძალზე საინტერესო მაგალითები. მაგალითად წაწლობა. თუმცა დარბაზმა ეს მოსაზრებაც არ მიიღო. კინომცოდნე თეო ხატიაშვილის თქმით,
ასე პირველია თაში არის უფრო მეტი თავისუფლება გარკვეულ წილად, ოღონ აი რაღაცა ზღრამდე. მაგრამ ესეც არის ისევ მამაკაცის, ისევ პატრიარქალური კულტურის მიერ დაშვებული თავისუფლება, ხო? ქალზე ეს კულტურა არ ზრუნავს, იმიტომ რომ მას ის არის მოხმარების საგანი ფაქტობრივად. მან უნდა იზრუნოს თავის სტუმარ მამაკაცზე, რომ მას ისეთივე კარგად მოემსახურონ სუფრაზე, როგორც ვთქვათ ტიბოჩი, ნუ საწოლში.
ეს მოსაზრება შეიძლებოდა გადაქცეულიყო იმპულსად ახალი დისკუსიის დასაწყებად და იმის გასახსენებლად, რომ სექსუალური იდენტურობა არ გულისხმობს მხოლოდ და მხოლოდ ჰეტეროსექსუალურ ურთიერთობებს. თუმცა ლაშა ბუღაძის თქმით, საქართველოში ჭირს ასეთ საკითხებზე საჯარო დისკუსია. ამიტომაც ფასეულობები ჩვენში მკვეთრადაა აღრეული.
მობილია ხო სულხან საბა, რომელიც არის პირველი, რომელმაც განსაზღვრა, ასე ვთქვათ, დაადგინა გარკვეული დეფინიციები, არამხოლოდ ლინგვისტური, არამედ საერთო ნორმატიული. სულხან საბას ლექსიკონში სექსუალური აქტი იწვევთ, როგორც აიხსნება, ხო? კაცთაგან ქალთა დაცილება.
ლაშა ბუღაძის თქმით, მთიული ტრადიცია ამ ძალადობას ხევსურეთსა და ფშავში გამორიცხავს, რაც იმის მანიშნებელიცაა, რომ ჩვენი კულტურა ფრიად მრავალფეროვანია სექსუალური იდენტურობის თვალსაზრისით. ამიტომაც მომავალში იქნებ აღარ ღირს ეს თეორიული მსჯელობა და პირად გამოცდილებაზე გადავიდეთო, უთხრა მომხსენებლებს ჟურნალ ლიბერალისა და ცხელი შოკოლადის გამომცემელმა შორენა შავერდაშვილმა.
აუცხადნა მომიკითხო და იზრუნო ჩვენს რეპუტაციაზე. რატო შემაგვიანდა? ნუ ბაროშვილის დედა ხო გამომცემელი აზრით შეიძლება თავი მსახურო ცოტა ოდენი დამოუკიდებლობა. მოდით იქნებ ცოტა უფრო მეტად საკუთარ თავებზე დავაპარაკა. და საკუთარ გამოცდილებებზე და რამდენად გეძლევათ საშუალება ამ ქალაქში, რომ საკუთარი სექსუალობის რეალიზებისთვის.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება, ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უთალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შეგასემთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურსულიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ვაგრძელებთ გადაცემას. როგორც უკვე გითხარით, თეო ხატიაშვილი არის ჩვენი სტუმარი. დღეს ჩვენ საუბრობთ ქალთა წინადაცვეთის წინააღმდეგ ბრძოლის კვირეულზე. მსოფლიო დღე აღინიშნება 6 თებერვალს მთელ მსოფლიოში. შესაძლებელი არის რადიო მსმენელის ნაწილმა ჩათვალოს, რომ ეს თემა ქართული კულტურისთვის და ქართული საზოგადოებისთვის არ არის აქტუალური. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ეს გაეროს ინიციატივით აღინიშნება ეს დღე და აღინიშნება არამარტო იმ ქვეყნებში, სადაც უფრო მეტად არის გავრცელებული, ხო, ეს შეიძლება ითქვას, რომ საშინელი ტრადიცია. თუმცა ვამბობ ახლა საშინელი ტრადიცია ეს შეფასებითი პოზიცია თავიდანვე ავირჩიე და შეიძლება ბევრს არ მოეწონოს, იმიტომ რომ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ გამართლებლებიც არიან ამ ტრადიციის. ყველაზე უფრო გავრცელებული ესეთი, არ ვიცი, სუპერ ლიბერალური ტრადიცია, გამართლება, მიდგომა არის ის, რომ ეს არის ტრადიცია და ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ ტრადიციებს. აი, იქნებ აქედან დავიწყოთ.
ხო, და ხელოვნურად არ უნდა ჩავერიოთ და არ მოვახვიოთ დასავლური დემოკრატიული ფასეულობები და ღირებულებები, მაგრამ აი ახსენეთ და მაგითი დაიწყეთ, რომ გაერო 2012 წელს მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება, რომ ძალიან კაცრად იყოს ეს პრობლემა გაკონტროლებული და მოგვარებული, თუმცა ესეც უნდა აღინიშნოს, რომ რიგ ქვეყნებში, სადაც ეს ტრადიცია არის გავრცელებული, სახელმწიფო დონეზე არის აკრძალული, მაგრამ იმდენად ღრმად არის გამჩნდარი ეს წეშოვლება, რომ მაინც საოცარი სტატისტიკა ძალიან შემაბრალია.
3 მილიონი წავიკითხე, 3 მილიონი გოგონა გადისო ამ პროცესს ყოველწლიურად, არ ვიცი, შეიძლება შემცირდა ეს.
ხო, მართალი გითხრათ, ახლა ეს ზუსტად ციფრი არ მახსოვს და ესეც მიუთითებს იმაზე, რომ საბოლოო ჯამში აი ეს ლოიალურობა, რომ აი ეს არადასავლურ კულტურებში ეს უხეშად ხელოვნურად არ უნდა ჩავერიოთ, მაინც შეიცვალა უფრო მკაცრი რეგულაციით, იმიტომ რომ აქ უკვე ყოველგვარი რაღაც მაგრამის დასმა არის თავის მოტყუება, იმიტომ რომ ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სასტიკი ფორმა გამოვლენილი ქალების წინააღმდეგ ძალადობისა.
და მოდი აქ უთხრათ რადიო მსმენელს, რომ კიდევ ერთი ესეთი სტერეოტიპი არსებობს და კლიშე, თითქოს მუსლიმების ტრადიცია იყოს ეს, არ ვიცი ვინ გაავრცელა ეს მოსაზრება, მუსლიმები ბრძალავენ.
უბრალოდ იმიტომ რომ უმეტესად
მუსლიმურ
ქვეყნებშია გავრცელებული, თუმცა ისლამი თავისთავად კრძალავს და ესე ქალზე მის ფიზიკურ დამახინჯება ეს არის სასტიკად აკრძალული და ამის პარალელურად შეგვიძლია მოვიყვანოთ საპირისპირო მაგალითი, რომ მაგალითად კოპტებში არის გავრცელებული ასევე ეს ტრადიცია.
ესე იგი ძალიან ძველი ტრადიცია, შეიძლება ითქვას, რომ ისლამ მამდე,
რა თქმა უნდა, ესეთი წარმართული ფესვებია,
წარმართული ფესვებია კაშკარად და უბრალოდ ძალიან საინტერესოა, რატომ ვრცელდება დღესაც, ანუ აი რა მიზეზით აქ ამას, სოციალური მიზეზი თუ კულტურული, არ ვიცი.
კულტურული უპირველეს ყოვლისა, ალბათ აი რა კი ვახსენეთ, რომ უძველესი ფესვები აქ, ახლა როგორც წესი ნებისმიერი ესეთი რიტუალური ფორმები და ტრადიციები იღებს ხოლმე რაღაცა ხან საკრალურ, ხან მისტიკურ მნიშვნელობას, თუმცა არის ძალიან კონკრეტულ და ყოფით ნიადაგზე აღმოცენებული. აი ამასაც ბევრი სხვადასხვა კულტურებში სხვადასხვა ის მიეწერება, მაგალითად ყოფილა ასეთი ცრურწმენა, რომ თუ ადრეულ ასაკშივე გოგონას კლიტორს არ მოაჭრიან, მაშინ ის შეიძლება გაიზარდოს და ფალოსის ხელა გახდეს და ნუ აი ამიტომ აი ამ შიშის გამო ვთქვათ აჭრიდნენ მას კლიტორს. და სხვადასხვა
რო წინადაცვეთა აადვილებს მშობიარობას, მე ეს წავიკითხე.
და სრულიად საპირისპირო შედეგებს იღებ ვაწყდებით, როდესაც საკმაოდ გართულებულია ვთქვათ ქალში ეს მშობიარობა და ძალიან ბევრ კიდე სხვა არასასურველ გართულებას იწვევს, თუნდაც იმ ფაქტის აღნიშვნით, რომ ძირითადად ეს ტრადიცია შენარჩუნებულია მაინც საკმაოდ ისეთი რთული ეკონომიკურ სოციალური ფონის მქონე ქვეყნებში და როგორც წესი ეს პროცედურა ესე კუსტარულად ტარდება, ჰიგიენის ნორმები არანაირად არ არის დაცული და ინფექციების შეჭრა და გართულება ეს ჭრილობის ასე თანმდევი რამ. იმაზე რომ აღარაფერი არ თქვათ, რომ ქალის ესეთი მიზანმიმართული დასახიჩრება და დაინვალიდება ხდება.
და ერთ-ერთი არგუმენტი სხვა შორის წავიკითხე, შეიძლება ეს ყველაზე გულწრფელი აზრი არის, რომ უფრო სასიამოვნოს ხდის მამაკაცისთვის სექსუალურ აქტსო.
როგორც წესი ტრადიციული კულტურა მამაკაცზე ზრუნავს, შეიძლება, არ ვიცი, ესე შეიძლება იყოს მითი, მაგრამ ის დაზუსტებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქალი ნამდვილად ვერ იღებს სიამოვნებას და ამიტომაც
სიამოვნებას პირიქით
და სწორედ
სიამოვნების წინაშე.
ხო და ეს ყველაფერი დანარჩენი მითოლოგიური დანაშრევი, რომ ვთქვათ ფალოსი გაიზრდება და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეს არის აბსოლუტურად მოგონილი არგუმენტები. არია ის, რომ ქალმა არ მიიღო სექსუალური სიამოვნება და საერთოდ ტრადიციული კულტურა კი ზოგადად ქალზეც კაცზეც ახდენს მის სექსუალობაზე კონტროლს, მაგრამ რასაკვირველია, მამაკაცი ამ შემთხვევაში გაცილებით უფრო განებიფრებულია და აი ესეთი ძლიერი კონტროლი მასზე არ არის, ქალს უფრო გაორმაგებული და გაასმაგებული ზედამხედველობა აქვს, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, დაწესებული. იგივე ყველაზე უფრო გავრცელებული ვთქვათ ქალიშვილ ლობის ეგრეთ წოდებული ქალიშვილობის ინსტიტუტის დაცვა, ესეც არის ყველაზე უფრო ფართო გამოვლინება.
ქალიშვილობის ინსტიტუტს მოგვიანებით დაუბრუნდებით, რა თქმა უნდა, ამიტომაც საუბრობთ, რომ საქართველოსთვისაც აქტუალურია თქმა, მე მინდა ისევ დაუბრუნდე რადიოსმელს, მაინც აუხსნათ მესმის, რომ არ არის სასიამოვნო, მაგრამ როგორ ხდება ეს? ხო, რა ფორმით, რამდენადაც შესაძლებელია?
სხვადასხვა ფორმა არსებობს, ნუ ერთი უკვე ვახსენე, ეს არის კლიტორის მოკვეთა, არსებობს თქვა დიდი და მცირე ბაგეების მოკვეთა, თვით ვაგინის რაღაცა ნაწილის ამოკერვა, ზოგჯერ იმდენად რთულ ფორმას იღებს თურმე ეს ოპერაცია, რომ უკვე გათხოვების შემდგომ ქალს სჭირდება ოპერაციული ჩარევა იმისთვის, რომ გაიჭრას ვაგინა.
ასაკი?
ადრეულ ასაკშივე პატარა გოგონებს უტარდებათ როგორც წესი ეს ოპერაცია და აი როცა ვახსენე, რომ ეს არის ხელზე კონტროლი და ძალიან მკაცრი კონტროლი, მეთქი აქ ცოტა შეიძლება ისე შორი დამოვუარო, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ამისი გარკვევა.
შეიძლება თეო მაშინ ახლა პატარა მუსიკალური პაუზა და შემდეგ გავაგრძელებთ განაცემას.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ჩემი კოლეგა თეო ხატიაშვილი არის განაცემის სტუმარი. ჩვენ დღეს საუბრობთ ქალთა წინადაცვეთის წინააღმდეგ ბრძოლის მსოფლიო კვირეულზე, რომელიც ორშაბათს დაიწყო და 6 თებერვალს აღინიშნება ქალთა წინადაცვეთის წინააღმდეგ ბრძოლის მსოფლიო დღე. 2003 წლიდან აღინიშნება, ოღონდა 2011 წელი თქვი შენ მე 2012 წელი, უკვე შეიძლება ითქვას ოფიციალურად ხო გამოცხადდა, რომ ეს არის კანონის დარღვევა. სხვა შორის, სანამ მე გაგაწყვეტინე და სანამ გადავიდოდეთ აი თემაზე, დაუბრუნდეთ იმ თემაზე საუბრობდით, მე მინდა ვთქვა, რომ ევროპის ქვეყნებსაც შეეხო ეს პრობლემა. მაგალითად საფრანგეთში, ვთქვათ, აფრიკიდან შემოიტანეს შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ საფრანგეთში სასტიკად არის აგრძალული.
მაგრამ არალეგალურად მერანდენადაც ვიცი, მაინც არის
ციხი ამაზე და მაინც მინდა ვთქვა, რომ არაღი ქმება მაინც რაღაც ტრადიციად, ანუ ეს არაღი ქმება იმათ, რომ ხელისუფლება ებრძვის კულტურულ ტრადიციას, როგორც ყოველთვის საფრანგეთმა ასე დააყენა საკითხი და ღმერთმა დაიფაროს და ჩვენთანაც გავრცელდეს. არ ვიცი ყოფილა ასეთი შემთხვევა საქართველოში სადა
მოდეს,
ჩვენ არ უნდა შეგვეშინდეს, რომ ეს არის რაღაცა კულტურული აგრესია, ხო? გავაგრძელოთ საუბარი, გავაგაწყვეტე.
ხო, ესე იგი ქალების სექსუალობაზე და მის კონტროლზე ვლაპარაკობდი. საუკუნების განმავლობაში საერთოდ ეს იყო არათუ ტაბუირებული, საერთოდ თემა, რომელიც არც განიხილებოდა და მიჩნეული იყო, რომ ქალს უბრალოდ არ აქვს სექსუალობა. მხოლოდ ფაქტიურად მეოცე საუკუნიდან დაიწყო ამაზე უფრო საუბარი, იგივე თქვა მხატვრულ ლიტერატურაშიც და ხელოვნებაშიც და მეცნიერებაშიც. და აღიარეს, რომ ქალის სექსუალობა განსხვავებით მამაკაცისგან არის უფრო მრავალფეროვანი და ის შეგვიძლია ყველაზე მინიმუმ განვიხილოთ როგორც ორგვარი: ერთი კლიტორული და მეორე ვაგინალური. თუმცა მაგალითად არის ესეთი თეორეტიკოსი ლუსი ირიგარი, რომელიც კიდევ უფრო რადიკალურ განცხადებას დააკეთებს, რომ არც ერთი, არც ორი, არამედ არის მრავალი და ქალის ხეულის ნებისმიერი შეხება შეიძლება იყოს ეროტიკული სიამოვნების გამომწვევი. მაგრამ ამას დავიდავალებოთ ქალისთვის, ხო? ანუ მთელი ხეული ეს არის
შეხების მიღება.
ხო, და სექსუალური აქტი, ასე ვთქვათ, აქტისთვის მზად.
კაფელიან გამომდინარეა, რომ კულტურამ ქალი გახადა
და მაქსიმალურად, ხო, და თან მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ყველანაირად მოაქციოს რაღაცა ჩარჩოში, რაკიღა მისი ეს ეროგენული ზონები და სქესობრივი გენიტალები არ არის ფორმაში მოქცეული, განსხვავებით მამაკაცისაგან. აი შიშიც ეს რაღაცა ბუნდოვანება მის მიმართ როგორც რაღაცა
რაციონალური,
ხო, და განუსაზღვრელი შიში მნიშვნელოვნად მოდის აქედანაც.
და აქვს ამას სხვა, ვთქვათ, ფსიქოანალიტიკური ახსნები, ფსიქოლოგიური, ის რომ ქალის წიაღზე ბევრი ლაპარაკობს, ხო, ახლა კი სალვადორ დალის გადაცემაზე ვმუშაობდით და სალვადორ დალი მუდმივად იმეორებს ამას, რომ მე ვადანაშაულებ დედაჩემს იმაში, რომ მან ამ 60-დან გამომაგდო, გამდევნაო საუბარია და ის მუდმივად ხატავდა ამ წიაღს როგორც უსასრულობის, უსაზღრობის და საშიშის. ხო,
ესეც არის ძალიან დიდი მითოლოგია შექმნილი, რომელშიც
ცხოვრობს ჩვენ
და მათ შორის ავანგარდისტებიც ალბათ ვერ დასწილდნენ ბევრად. იმის მიუხედავად, რომ მთელი რიგი ტაბუები
ჩამოდა
და აი ამიტომ აი განსაკუთრებული კონტროლი ამ ორ სხეულის ნაწილზე, ვაგინაზე და კლიტორზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ვაგინაზე, როგორც უკვე აღნიშნე, ეს არის საქალწულე აპკის განსაკუთრებული დაცვა და მსრუნველობა და თან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის არის ფალოსის კუთვნილება. ამიტომ აი ესეთი განსაკუთრებული მსრუნველობა იმ ტრადიციული კულტურებისათვის არის დამახასიათებელი, რომ მხოლოდ და მხოლოდ მას აქვს უფლება, რომ შეაღწიოს, დაიკავოს, დაეუფლოს და ნუ რა თქმა უნდა ეს ფალოსი უნდა იყოს ქმრის ფალოსი. და აი ამიტომაც ესე ელოლიავებიან, ხო? ასე რომ ვთქვათ. კლიტორი ამისგან განსხვავებით უფრო უკონტროლოა, იმიტომ რომ შენ ის ფალოსის სივრცე აღარ არის და შენ არასდროს არ იცი კლიტორით რა დროს შეიძლება ქალმა მიიღოს
გამომიყენოს.
ამიტომაც ხო აი ესეთი ადრეულ ასაკში უკვე ხდება მისი მოკვეთა, რომ არა თუ სიამოვნების წყარო იყოს, არამედ მუდმივი ტკივილის, რომელიც ქალს გაუჩენს რაღაცა დისტანცირებას საკუთარ სხეულთან ფაქტიურად, რომ და
ესე გამოდის, რომ აქ ეს ფობია შიშია. კლიტორის შიში შეიძლება ასე ვთქვა.
რა თქმა უნდა, საერთოდ ნებისმიერ.
როგორც იარაღის. ხო?
და როგორც თან ეს დიდი ხნის განმავლობაში ასევე მიჩნეული, რომ ეს არის რუდიმენტი ფალოსისა, ხო? ისიც არ არის განვითარებული და ნუ ხალი ხომ საერთოდ ესე შეაფასეს, რომ ის ნაკლულია და არასრულფასოვანი არსება და კლიტორი ამის დამადასტურებელი იყო, რომ ის ვერ განვითარდა და აი ესე ჩანასახოვა მდგომარეობაში არსებობს. აი ესეც არის ერთი ფაქტორი, ხო? რომ კაცს ეშინია ქალის, იმიტომ რომ ვერ გაუგია მას რანაირი სხეული აქვს საერთოდ. და ბევრი არის მოარი. აი,
საინტერესოა ამ ადამიანებს, რომლებიც ცხოვრობენ ამ ტრადიციით, ამ არქაული ტრადიციით, როგორ უნდა აუხსნას განათლება უშველის ყველაფერსო, ხო? როგორ უნდა დაელაპარაკო, რომ ეს ყველაფერი არის უკვე ხავსმოკიდებული ძველი და მართლაც სადისტური ტრადიცია. გარდა იმისა, რომ აგრძალო.
ალბათ პირველ ყოვლისა,
როგორც ხედავთ, აგრძელვა არ შველის, ხო? არალეგალურად ტარდება მაინც ეს ოპერაცია.
ალბათ პირველ ყოვლისა, მაინც უფრო ისე რაციონალურად უნდა მივუდგეთ და იგივე თუნდაც სამედიცინო ენაზე ამოხსნათ, რამდენად ეს არის დამღუპველი ქალისთვის, რომელიც უამრავ რაღაცა გართულებას იწვევს და გართულების გარდა უბრალოდ სიკვდილით მთავრდება და ასეთი შემთხვევაც ძალიან ბევრია. და ის, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში გამოიწვევს ქალების პროტესტს, როდესაც დაფიქრდებიან, რომ თვითონ ამხელა საფრთხის წინაშე არიან, სულ მტყვილ უბრალოდ, რომელსაც არქმევენ რაღაცა ისეთ საკრალურ რიტუალს და ამ დროს ისინი ნებისმიერ წულს შეიძლება იყვნენ განწირული.
არიან ქალები ნეტა, რომლებიც ხარს უჭერენ თვითონ.
აი ამ იმას ტრადიციას, ალბათ ნებისმიერ კულტურაში ესეთი ქალი და
ტექნიკურად დაიხვეწებოდა, ესე კი ტექში ლაპარაკობ, რომ არის აშიში და ინფექციის წყარო და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ ახლა
არა, შესაძლებელია გააკეთოს ეს
ნაკლებად კიმნეული შეიძლება,
არა, ჩოვლებრივ კლინიკაში ყველანაირი წესი
თვით, მაგრამ
ვთქვათ, დავუშვათ თეორიულად თუნდაც, მაგრამ უბრალოდ თვითონ არის ძალიან რთული ოპერაცია იმ ხრივ, რომ ჯერთი ისეთი ის არის ორგანო, რომ ის მუდმივად არის გაღიზიანების რისკის ქვეშ. ამიტომ ის ჭრილობა, რომ შეხორცდეს კიდევაც, ხშირია, რომ თქვათ, ჭრილობა იხსნება და აი ესეც იწვევს იმ დისკომფორტს, რაც შეიძლება ამ ოპერაციას თელი ცხოვრების განმავლობაში, მერე უკვე უფრო სწორედ პოსტოპერაციული შედეგი იყოს და შეუძლებელია, რომ ეს ჩარევა იყოს ქალისთვის, რაც უნდა წარმატებით დასრულდეს კომფორტული.
ნეტა, ვთქვათ, და ეს ჩვენი გადაცემის ბოლოს გადავალთ ამ თემაზე, ქალიშვილობის ინსტიტუტზე, ნეტა, მამაკაცისთვის თუ არის მნიშვნელოვანი, როცა ის ცოლად ირთავს ქალს, რომ მას ეს ოპერაცია აქვს ჩატარებული თუ არა? აქცევენ თუ არა ამას ყურადღებას, თქო?
კლიტორის თემაზე, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ხო ერთიანი
ისიჯება, ისინჯება
ქალს. ჩანს ისედაც.
და ნუ კაცმა უნდა იცოდეს.
Ну, ალბათ, ალბათ, ეხა მითუმეტეს ესეთ კულტურებში ისეთი სკრუპულიოზური შემოწმება ხდება ხოლმე ქალისა, რომელსაც ხო ქორწილის წინ, ну, ალბათ ესეც და თან არ ვიცი, ალბათ არსებობს რაღაცა ამ რიტუალის შემადგენელი ნაწილი, როდესაც ესეთი ამი დადასტურებაც არსებობს,
რომ ქავალდით.
შეიძლება ეგეც იყოს მაგალითად. არ ვიცი, უკვე ჩვენთან, როდესაც საქალწულე აპკის შემოწმება ხდება, რაღაცა სპეციალურ დოკუმენტს აძლევენ და შეიძლება კლიტორზეც იყოს ესეთი რაღაცა. ეს ფოშერს ამით არ დამინტერესებულა.
სამწუხაროდ უკვე ხდება ასეთი რამე ჩვენთან. ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და დარჩენილ 10 წუთში ვისაუბრებთ რამდენად არის ეს თემა აქტუალური, რატომ ჟელობთ საერთოდ ამ თემაზე, შეიძლება თუ არა გარკვეული параллели გავავლოთ ჩვენს კულტურასთან.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე საუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
შეგასემთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი, ჩვენი სტუმარი არის თეო ხატიაშვილი, ჩვენ დღეს საუბრობთ 6 თებერვალზე, შეიძლება ასე ითქვას, 6 თებერვალი არის ქალთა წინადაცვეთის წინააღმდეგ ბრძოლის მსოფლიო დღე. წელს ორშაბათიდან დაიწყეს ამ დღის აღნიშვნა ქალთა უფლებების დამცველებმა და არამარტო ქალთა უფლებების დამცველებმა, არამარტო ევროპაში, არამარტო შეერთებულ შტატებში, ისე რაც აქტიურობდნენ ამ ყველაფრის წინააღმდეგ, მაგალითად ეგვიპტეში კანონითი გრძალება, მიუხედავად იმისა, რომ ოპერაციები აქ ტარდებოდა და ყველაზე მეტად ისევ გავრცელებული გახლავთ აფრიკის ქვეყნებში და თეოს ვეთახმები, რომ ალბათ მაინც სოციალური ეკონომიკური განვითარების დონეც მნიშვნელოვანია აქ. ასე თუ ისე საქართველოსთვის ეს თემა ასევე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ გარკვეულ ასოციაციებს ბადებს ეგრეთ წოდებულ ქალიშვილობის ინსტიტუტთან. ჩვენი გადაცემის დასაწყისში რადიო მსმელს მე შევთავაზე ჟურნალის ცხელი შოკოლადის ერთი დისკუსია, რომელიც ეძღვნებოდა სექსუალურ იდენტობას და სექსუალურ კულტურას, ეს სექსუალური კულტურა მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია და მახსოვს რომ იმ დისკუსიაშიც გაიხსენეს აი ეს საშინელი ტრადიცია, რომელზეც დღეს ვსაუბრობთ ჩვენ. რა კავშირი შეიძლება არსებობდეს კულტურის თვალსაზრისით?
შეიძლება ფორმები არის სხვადასხვანაირი, მაგრამ ტრადიციული კულტურის საფუძველი არის ეს, რომ უნდა მოახდინოს ქალის და მისი სექსუალობის შეზღუდვა მაქსიმალურად და მისი გაკონტროლება. ამიტომ ეს იქნება ურმაგი დატვირთვის, ანუ იქნება ვაგინალურ თუ კლიტორულზეც ძალიან მკაცრი კონტროლის და კანონება თუ მხოლოდ ვაგინალურზე და კლიტორული პრინციპში ჩვენთან ეს თემა უფრო როგორ თქვა, არა, მე მგონი არ არის რეფლექსირებული, შეიძლება ვთქვათ, რომ სექსუალური კულტურა ჩვენ და კიდე უფრო დაბალია, რომ არც გვიფიქრია, რომ შეიძლება იყოს კლიტორის სიამოვნების წყარო. თუმცა აი პერიოდულად ხატაგებებში, როცა არის ხოლმე მორალურ სიწმინდეს საუბარი, ხა ერთ-ერთი ბოლო მე მგონი საშობაო ხატაგებაში ჩამოთვლილი იყო, ხო, რა არის ცოდო, მათ შორის ჩუკენობა, ეს არ არის მხოლოდ კაცის პრეროგატივა, ასე
ხო?
ხო, ამიტომ რა თქმა უნდა, ეს არის ერთმნიშვნელოვნად ცოდვა და შეიძლება ითქვას, რომ კიდე უფრო დამძიმებული იმითი, რომ ის საერთოდ ტაბუირებულია და საერთოდ მასზე ლაპარაკიც არ ხდება, არა იმიტომ რომ თქვა შეიძლება უფრო გვეუხერხულებოდეს, უბრალოდ ეს არის კიდე უფრო უცნობი სფერო, კიდე უფრო იდუმალებით მოცული.
და ამიტომ აი ქალიშვილობის ინსტიტუტს რო დაუბრუნდეთ, ასევე გავრცელებული აზრი რომ თითქოს ფემინისტები და ლიბერალები ქალიშვილობის ინსტიტუტის გაუქმებას მოითხოვენ ქალიშვილობის, ესე იგი ადამიანის უფლების წინააღმდეგ არიან, ადამიანის არჩევანის წინამდე შეიძლება ქალს უნდოდეს იყოს ქალიშვილი, დარჩეს ქალიშვილი, ხო? ამიტომ ერთი ლოზუნგი მახსოვს დისკუსიას ასე ერქვა ჩვენს რადიოში, ჩვენს გადაცემაში: არა ქალიშვილობის ინსტიტუტს, კითხვა იყო დასმული, თუ არა ქალიშვილობას. ესე ქალიშვილობის ინსტიტუტი სხვა არის და ხო, გესმის ხო რა
სასწაულს? მესმის, ხო. ის არის ინსტიტუციონალიზაცია უკვე, როდესაც ქალს ავალდებულებ, რომ შენ უნდა იყო აი ამ დისკურსში მოქცეული. თუ არ გათხოვდი დარჩე ბოლომდე ესე და თუ თხოვდები კიდე მანამდე უნდა შეინარჩუნო, ხო? Ну, არჩევანი, არ ვიცი, ესეც მე მგონია, რომ არის ისევ ერთ-ერთი მითოლოგემა და გამომდინარე იქიდან, როცა ვახსენე, რომ საუკუნების განმავლობაში მიჩნეული იყო, რომ ქალის სექსუალობა უბრალოდ არსებობს, მას არ აქვს სურვილი და შესაბამისად არც ორგაზმი, და შეიძლება ცოტა ისე დემაგოგიასაც ჰქონდეს ადგილი, როდესაც საუბრობენ, რომ რატო ვაიძულებთ ქალს, რომ მას დაერღვეს ეს ახალწული აპკი, იქნებ მას არ უნდა ეს. თუმცა ესე შესაძლებელია, ნუ ვთქვა, არსებობს, ხო, ესეთი ფრიგიდულობა, ასექსუალობაც, არა მხოლოდ ქალში, არამედ მამაკაცშიც, და სხვათა შორის ეგრეთ წოდებული სექსუალური რევოლუციის მერე იყო ეს საპროტესტო ტალღა, იმიტომ რომ თუ მანამდე ზოგ დაიძულებდნენ ქალს რომ ის
აიყოს
ესეთი თემა მოსილი, მერე ამ სექსუალურმა რევოლუციამ კიდე უკვე მოიტანას მეორე უკიდურესობა, რომ უკვე იყო დასაცინი ობიექტი მაგალითად. ანუ ამ შემთხვევაში ეს მართლაც არის ისევ და ისევ ქალის სხეულზე თუ მის სექსუალობაზე ჩარევა. შეიძლება მე ესეთი სურვილები მაქვს მართლა და ან იგივე თუნდაც ტემპერამენტი მაქვს სხვადასხვანაირი, ხო? მაგრამ ვეთანხმები აბსოლუტურად აი წეღან დასმულ კითხვას, რომ აი ეს როცა ინსტიტუციონალიზაცია ხდება და უკვე ეს არის რაღაცა დაუწერელი კანონი, ეს არის რა თქმა უნდა აბსოლუტურად მავნე ტრადიცია და გადმონაშთი, რომელიც იმდენად უკუღმართ ფორმებს იღებს უკვე დღევანდელ საქართველოში, რომ აი წეღან აღწერენ, რომ არის რაღაცა სპეციალური ინსტიტუტი, სადაც თუ ვიღაცას ეჭვი გაუჩნდება, შეგიძლია წახვიდე შენ და შენი ქალწულობა ამტკიცო. მე მგონი ეს არის ყველაზე უფრო დამამცირებელი და საბუთი აიღო და ისიც ვიცით, რომ თქვაც ამას რა თქმა უნდა არავინ არ აღიარებს და შესაბამისად სტატისტიკაც არ არსებობს, რა კი არ არის ეს ოფიციალურად ესე გაშღერებული, მაგრამ ხდება გაკერო, ასე ვთქვათ, ქორწინების წინ იმისათვის, რომ ეს ყალბი მოჩვენებითობა შეიქმნას, რომ ქალი, რომელიც თხოვდება და შეიძლება მანამდე ჰქონდა რაღაცა ურთიერთობა სხვა მამაკაცთან, მაგრამ ქმარს ჩაბარდეს როგორც ქალწული.
და ჩვენ ძალიან ვიცით ქალზე ძალადობის უამრავი შემთხვევა, რომლის მიზეზი შეიძლება ყოფილიყოს სწორედ ეს.
დიახ, რა თქმა უნდა, სულ
შესაძლებელია მაგალითად, რომ მამაკაცმა იცოდეს, რომ ასე ვთქვათ, მისი საცოლე და მისი ცოლი
და მან შეიძლება შეგუებული იყოს.
ხო, შეგუოს და შემდეგ 5 წლის მერე გაახსენდეს.
არა, და როგორც წესი ეს ხდება ხოლმე შემდგომ ვთქვათ ოჯახიდან ზეწოლის საბაბი, კიდე შეიძლება ქმრისთვის ეს არ იყოს პრობლემა, მაგრამ მე ის არის თვითონ ეს ქმარიც არის უკვე ოჯახის ნიხის ქვეშ, მას თხოვენ რომ აჩვენოს დადასტურება იმისი, რომ მისი ცოლი იყო ქალწული და ნუ აი ამ შემთხვევაში იქნება კონფლიქტები. თუმცა რა თქმა უნდა, იგივე მამაკაცის მხრიდანაც არის ყოველთვის რისკი, რომ ან უცებ არ წამოაძახოს და ეს არ გახდეს საბაბი იმისა, რომ იგივე ფიზიკური შეურაცხყოფის თუ არ ვიცი.
ან რაღაც სხვა მიზეზი იყოს კონფლიქტის და მაგ დროს არ გაახსენდეს ეს და შეიძლება ეს ახსოვდეს მუდმივად.
და აი თუ გახსოვთ რამდენიმე თვის წინ ზაფხულში იყო, მე მგონი, ხო, ზუგდიდის ამბები, როდესაც ნუ აი ეს ახალგაზრდა გოგო ესეთი ტრავმირებული სერთამი შედეგად იყო, როცა მას ბრალდებოდა, რომ ის არისო ქალწული, თუმცა როგორც იგივე სამედიცინო შემოწმებით აღმოჩნდა პრობლემა სულ სხვაგან იყო, მაგრამ რომც არ ყოფილიყო ის ქალწული, აი ამის გამო მთელი სოფელი, რომელიც გამოდის და ჩაქოლვით ემუქრება ფაქტიურად ამ ქალს, მე არ ვიცი რამდენად ეს შეიძლება ჩაეწეროს ცივილიზებული ქვეყნების და დროის.
და აი ქალიშვილობის აღდგენის ეს რიტუალიც რამდენად არ არის საშიში?
არა, ამისი ტექნოლოგიები ნამდვილად არსებობს ისე დახვეწილი ფორმით, რომ ამისი საშიშროება ნაკლებად არის. უბრალოდ ერთადერთი რისკი ის არის ხოლმე, რომ შეიძლება უფრო ადრე გაიხსნას, ვიდრე სარეცლამდე მივა ეს ქალი და ისე რომ სულწილად ჩაეყაროს ეს ოპერაცია.
და ეს იწვევს ხოლმე შემდეგ ასევე კონფლიქტს, როდესაც უკვე აშკარა ხდება, რომ ეს ყალბი იყო. ზოგადად ალბათ საერთოდ ესეთი სიყალბის
დისკურსი,
ხო, ყველაზე მნიშვნელოვანია მთელ აი ამ კულტურულ ტრადიციაში, ხო, ალბათ.
ესეც მიგვანიშნებს იმაზე, რომ აი ტრადიცია უკვე იმდენად მოძველებულია, რომ ადამიანები ხო ცდილობენ რაღაცა ხვრელები მოძებნონ და თავი დააღწენ და თან გარეგნულად შეინარჩუნონ ისე. და არ ვიცი, ამიტომ ალბათ მაინდა-მაინც გაეროს რეზოლუცია არ უნდა გახდეს იმისი.
ნუ გაეროს რეზოლუცია.
არა, რომ აი
არ მიუღიათ.
ხო, მოვთხოვოთ ქალს, რომ აი ზამაინს ქორწინებამდე მან შეინარჩუნა ზუბიწოლი.
და არსებობს რაიმე კოლევა, ფემინისტები ალბათ არიან ამ დაინტერესებული სხვადასხვა ქვეყანაში, როგორი ამ შემთხვევაში ქალიშვილობის ინსტიტუტის მიმართ დამოკიდებულება. დარწმუნებული ჩვენ ერთ-ერთი ლიდერები ვართ, ხო?
მართალი გითხრათ, არ ვიცი, ნუ ესეთ შემაშფოთებელი არ არის როგორც ქალის წინ დაცვეთა და ალბათ ამიტომ არ ხდება მასე აი ესეთი განსაკუთრებული აქცენტის მიპყრობა, თუმცა რა თქმა უნდა ცალკე ულ ქვეყნებში სადაც ეს არის პრობლემა და იგივე საქართველოსი ამაზე ყოველთვის საუბრობენ და ეს ყოველთვის არის ნუ ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი იმის დამადასტურებელი, როგორ ხდება ჯერ კიდევ ჩვენთან, აი რომელიც არის ისევ და ისევ ტრადიციული კულტურა, ქალის დაკაბალება შეიძლება ვთქვა ასე.
და შეიძლება თუ რა ამის გამოსწორება სექსუალური აღზრდით.
რა თქმა უნდა, ესეც მოდის ისევ და ისევ შიშით. იგივე მამაკაცის რაღაცა დაურწმუნებლობით საკუთარ თავში, რომ ის უფრო ისეა.
რომ არსებობს სხვა მამაკაცი, რომელიც
არის კონკურენტი. და ფეხებზე ასე ვთქვა, როცა იცის, რომ ის არის ერთადერთი მიცხოვრებაში და შესაბამისად მას შედარების ისიც არ აქვს, იგი სიამოვნების სხვა ხარისხი არ იცის და ამიტომ იქნება მისი ერთგული. და სექსუალური განათლება და ძალიან ბევრ პრობლემას მოხსნის და არა მხოლოდ ოჯახის დონეზე, არამედ უკვე უფრო საზოგადოებრივ სივრცეში, იმიტომ რომ აი ეს დაგროვილი ლიბიდო, არ ვიცი, რომელიც ძალიან აგრესიული ფორმით გარდაიქმნება, გვიბრუნდება ჩვენ და დღეს ხედავთ აი ესეთ აგრესიულ, ძალიან მკაცრ საზოგადოებას, რომელიც ყველაფრის მიმართ, ყველა ოდნავ განსხვავებული აზრის, თუ ქცევის, თუ მოვლენის მიმართ რაღაცა საოცარ შეუწყნარებლობას იჩენს და აქ შეიძლება ხა ზედმეტად ფროიდისტული მოგეჩვენოთ ჩემი აზრი, მაგრამ მე მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის ქვედა ფენები, სიღრმისეული ფენები, რომელიც სექსუალურ ცხოვრებასთან არის დაკავშირებული.
კეთილი. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თეო ხატიაშვილს. დღეს ჩვენ დავიწყეთ საუბარი ქალთა წინადაცვეთის წინააღმდეგ ბრძოლის კვირეულზე, რომელიც 6 თებერვალს დასრულდება. დასრულდება ალბათ იმ ქვეყნებში პირველ რიგში, რომლებიც ძალიან განიცდიან ამას და მათთვის ეს არის განსაკუთრებით აქტუალური და კარგია, რომ ქართულმა საზოგადოებამაც იცოდეს, რა ხდება მსოფლიოში. კიდევ მეორე ყოველწლიურად 3 მილიონამდე ახალგაზრდა ქალი გოგონა გადის ამ საშინელ სადისტურ ოპერაციას. სრულდება ამით ჩვენი განაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ეს განაცემა მე მიმყავდა გოგი გვახარეას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ნახონდის, კარგი ზანდებოდეთ.
შეგესალმებით, თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა ერთი საათი გიორგი გვახარეასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.